Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Konačni rezultati izbora do 20 časova. Nekoliko partija tvrdi da je bilo ozbiljnih nepravilnosti. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić traži poništavanje izbora. Ramuš Haradinaj privremeno pušten na slobodu iz Haškog tribunala. U dve snažne eksplozije u Damasku poginulo 55 ljudi, a više od 370 povređeno. Narodni muzej u Beogradu obeležio 168 godina rada, ali i skoro deceniju bez stalne postavke. Naši odbojkaši protiv Španije u kvalifikacijama za olimpijske igre od 16 časova i 30 minuta. Sutra će biti sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Republička izborna komisija treba da obradi podatke sa još 20 biračkih mesta i da najkasnije večeras u 20 časova objavi konačne rezultate nedeljnih predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Posle obrade novih podataka, procenat obrađenih rezultata sa 8.391 birališta iznosi 99,76%. Jedina izmena je to što će koalicija Albanaca Preševske doline imati jednog poslanika u parlamentu, dok će koalicija Preokret Čedomir Jovanović umjesto 20 imati 19 mandata. Pre objavljivanja konačnih rezultata, Republička izborna komisija treba da razmotri prigovore na nedeljne izbore i taj posao je u toku.
Izbori u Srbiji će zbog neregularnosti na nekoliko biračkih mesta biti ponovljeni, međutim pojedine stranke traže kompletno ponavljanje izbora jer tvrde da su glasovi pokradeni. U Republičkoj izbornoj komisiji odbacili su dosadašnje prigovore kao neosnovane. Pojedinosti Sandra Cvijanović.
Republička izborna komisija odbacila je sve do sada pristigle prigovore na regularnost izbora. Međutim, pritužbe i dalje pristižu. Predsjednički kandidat naprednjaka Tomislav Nikolić je optužio vlast da je dopisala pola miliona glasova i kao dokaz ispred Skupštine Srbije istresao džak sa 3000 glasačkih listića koje je, kako je rekao, u kontejneru našao jedan dobar čovek.
Zamislite da se ovo nađe u kontejneru u Srbiji. Nema veze što smo mi zaokruživani. Ja čak mislim da nisu ni gledali ko je zaokružen. Oni su znali da smo mi u većini zaokruženi. Oni su zamenili onim što su oni već spremili. Ja ih nisam sigurno štampao.
Pa pogledajte, to je samo jedno biračko mesto.
Nađeni u kontejneru. Ja tvrdim da je naštampano na stotine hiljada više listića. Da su dati na raspolaganje Demokratskoj stranci. I da je njima manipulisala kako je htela.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić traži da se sve optužbe na izborni proces preispitaju, jer kako kaže, njegovi protivnici regularne izbore pokušavaju da pretvore u preokret.
Zato bi sada željeli moji protivnici da naprave takozvani preokret u ovim izborima bacajući blato na moje lice. A blato se sliva s njihovih lica već 20 godina, jer su ga sami stavili na svoje lice svojim rečima, pretnjama, zlim delima koji su činili, agresijom koju su izlivali na svaku ulicu u Srbiji, na svaki trg u Srbiji.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor tvrdi da su i oni pokradeni, jer su samo od utorka do srede veče prilikom prebrojavanja glasova izgubili trećinu, odnosno blizu 30.000 glasova. U anale ovih izbora ušao je i Zaječar, gde su članovi biračkog odbora na sred hodnika raspakivali i prepakivali nezapečaćene koverte sa glasačkim listićima. Na snimku koji kruže internetom jasno se vidi kako članovi biračkog odbora predsjedniku komisije donose otvorene koverte sa listićima, a kada im je skrenuta pažnja da je to mimo propisa, materijal su počeli da raspoređuju po ćoškovima prostorije u kojoj je bila izborna komisija. To nije sve, kaže funkcioner Pokreta radnika i seljaka Saša Mirković, ali i šampion po broju ostvarenih glasova na jednom biračkom mestu od čak 259%, dok ga u stopu prati Boško Ničić sa 200%.
Dolazimo do saznanja da poseduju izborni materijal na flash memorijama i to prvi saradnik Boška Ničića Milan Vujić, koji je inače šef ERC-a, to jest obrade podataka u Skupštini grada Zaječara. 34 sata nakon oštampavanja materijala u štampariji se tek uništava priprema za izborni materijal, znači grafička priprema za izborni materijal.
U Beogradu će na 16, a u Nišu na 22 biračka mesta biti ponovljeni izbori zbog viška listića u odnosu na broj izašlih. Postoji sumnja i da su u Vranju, Užicu i Nišu kupovani glasovi za 2000 dinara i paket životnih namirnica.
Svi koji smatraju da je bilo nepravilnosti u postupku izbora, koji su nezadovoljni odlukom Republičke izborne komisije po njihovom prigovoru, mogu da podnesu i žalbu Upravnom sudu. Upravni sud je dužan da se o toj žalbi izjasni najkasnije 48 časova od prijema žalbe.
Kako propisuje zakon o izboru narodnih poslanika, odluka Upravnog suda pravosnažna je i protiv nje se ne mogu podneti vanredna pravna sredstva, predviđena zakonom kojim se uređuje upravni spor. Ukoliko sud usvoji žalbu i poništi izbornu radnju, odnosno izbore, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbori, bit će ponovljeni najkasnije za 10 dana.
Izbori 2012.
Predsjednički kandidati nastavljaju izbornu kampanju. Nataša Ćimović.
Kandidat Srpske napredne stranke za šefa države Tomislav Nikolić obećao je mladim Beograđanima da neće prestati da se bavi politikom sve dok se omladina ne zaposli.
Ako su zadovoljni time što Boris Tadić misli isključivo na svoju stranku, što mladi ljudi misle da mogu samo u javnim preduzećima da rade posao, i to mogu samo ako se učlane u njegovu stranu, ako su zadovoljni time što svakog dana poneko iz njihovog komšiluka odu u inostranstvo i da se više nikad ne vrati, neka glasaju za Borisa Tadića.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić poručio je biračima iz Prokuplja da je 20. maj važan datum, jer Srbija odlučuje kakva će po karakteru biti u budućnosti.
Svako ko odlučuje 20. ko će biti predsjednik Republike treba da razmisli kome bi od nas dvoje dao svoju imovinu na čuvanje. Kome bi dao svoje dete na čuvanje? Njemu ili meni?
Svi oni koji nameravaju da 20. maja ostanu kod kuće kockaju se ne samo sa svojom, već i sa sudbinom svih u Srbiji, poručuje Tadić i neodlučnim biračima.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Lider Alijanse za budućnost Kosova i bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj stigao je danas u Prištinu pošto ga je Haški tribunal pustio na privremenu slobodu do izricanja presude u ponovljenom sudskom postupku za ratne zločine. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zabrinuto je zbog bezbednosti svedoka u tom procesu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da nije dokazano da je i jedan svedok stradao zbog toga što je svedočio protiv Haradinaja. Detaljnije u prilogu Branislava Kostadinovića.
Završne reči u postupku protiv Ramuša Haradinaja i još dvojice njegovih saboraca iz OVK treba da budu iznete 25. i 26. juna. Haradinajev boravak na privremenoj slobodi nadgledaće Eulex, potvrđeno je u misiji Evropske unije. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine zabrinuti su zbog odluke Haškog tribunala, pre svega zbog bezbednosti svedoka. Predsjednik Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, kaže međutim da Međunarodni krivični tribunal ima svoja pravila za puštanje na privremenu slobodu i da su ona ista za sve zatvorenike, i Ramuša Haradinaja i
predsjednog toga odlučuju i u slučaju Haradinaja. Mislim da ne može da bude izuzetka. Sud nijednom još nije doneo zaključak ili da je utvrdio da su svedoci stradali od ruke ili naredbe Haradinaja.
Podsećamo, Ramuš Haradinaj i još dvojica njegovih saboraca, Idris Baljaj i Ljahi Brahimaj, optuženi su za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu 1998. godine. U prvostepenom postupku Haradinaj i Baljaj su oslobođeni, dok je Brahimaj osuđen na 6 godina zatvora. Na žalbu tužilaštva suđenje je delimično ponovljeno, a glavni argument tužilaštva u Hagu bile su teškoće u pribavljanju iskaza svedoka, pošto su mnogi od njih, kako piše u presudi, naveli strah kao razlog za nepojavljivanje pred sudom.
Ruski istražitelji pokrenuli su istragu o padu putničkog aviona Suhoj u Indoneziji. Indonežanski spasioci pronašli su olupine aviona na planini Salak na zapadu Jave, kao i tela nekoliko stradalih putnika. Potraga se nastavlja, pretpostavlja se da je svih 47 članova posade poginulo. U avionu su bili predstavnici indonežanskih aviokompanija, ruske kompanije Suhoj, novinari i ruske diplomate. Spasilačka agencija iz Indonezije veruje da je uzrok pada loše vreme, a ruski istražitelji navode da će ispitati procedure za pripremu letačkog osoblja i tehničko stanje letelice pre njenog odlaska iz Rusije.
U dve snažne eksplozije koje su jutros potresle Damask poginulo je 55 ljudi, a više od 370 je povređeno. Hitna pomoć pokušava da stigne do žrtava u četvrti Kazas, gde je teško oštećena i zgrada vojne obaveštajne službe. Eksplozije su odjeknule u trenutku kada većina zaposlenih dolazi na posao u centar Damaska, koji je pod kontrolom snaga predsjednika Bašara al-Asada. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske ligije za Siriju Kofi Annan osudio je terorističke akte u Damasku i pozvao sirijsku vojsku i pripadnike naoružane opozicije na prekid krvoprolića u skladu sa dogovorenim primirjem, prenele su agencije.
Ovo su novosti dana. Grčka će danas primiti novu tranšu međunarodne kreditne pomoći od 4 milijarde i 200 miliona evra, za milijardu manje od očekivane svote, jer su države eurozone odlučile da taj deo novca blokiraju do juna. Takva odluka posledica je rastuće političke nestabilnosti u Atini. Lider socijalista Evangelos Venizelos pokušat će danas da sastavi koalicijonu vladu, što pre njega nisu uspeli ni konzervativac Antonis Samaras, ni levičar Aleksis Cipras. Iz Atine, Majda Šimunec.
San o tome da partije levice naprave vladu nije mogao da se pretvori u javu, uprkos širokoj društvenoj podršci, izostala je potura glavnih političkih aktera, rekao je Cipras, dodajući da su Venizelos i Samaras, odnosno njihove partije, glavni krivci za katastrofu u kojoj se zemlja našla. Cipras je osudio i komuniste koji su opstruirali njegov pokušaj i tako upropastili, kako je rekao, poslednju šansu da se grčki narod odupre tiraniji Evropske unije. Istovremeno se zahvalivši Fotisu Kuvelisu iz demokratske levice, koji je izrazio spremnost da ga podrži. Tako će danas predsjednik Papuljas dati mandat Eleftheriu Venizelosu iz PASOK-a da u trećem pokušaju formira vladu. Ako u tome ni ona uspe, pre novih parlamentarnih izbora, koji bi mogli biti održani 17. juna kao poslednje solucije, postoji još jedna ustavna mogućnost koju bi mogao da iskoristi predsjednik Republike Karolos Papuljas, da sam ponudi rešenje i način na koji bi mogao da se formira kabinet premijera.
Da je Brisel čuo poruke glasača iz Atine, ali i Pariza, najbolje pokazuje odluka da se već za 23. maj, mnogo ranije nego što se očekivalo, zakaže vanredni samit Evropske unije, čija će jedina tema biti ekonomski rast i kako ga podstaći. Evropa hitno mora da preduzme mere koje će sprečiti eksploziju socijalnog revolta, jer se broj država sa ekonomskim problemima iz dana u dan uvećava. Kako je novinarima u Briselu rekao predsjednik Evropske komisije, José Manuel Barroso, brojni predlozi su na stolu i samo se čeka zeleno svetlo država članica, javlja Nataša Jokić.
Reč je o planu Evropske komisije da se za 60 milijardi evra poveća kreditni kapacitet Evropske investicione banke, koja bi finansirala velike javne radove u oblasti infrastrukture, novih tehnologija i ekologije. Ne postoji sloga u Evropskoj uniji oko ovog u suštini intervencionističkog plana koji okreće leđa do sadašnjoj neoliberalnoj praksi samoregulacije tržišta. Svi evropski lideri načelno su opredeljeni za stimulisanje ekonomskog rasta bez kojeg stezanje kaiša vodi u recesiju. Nesloga, međutim, još uvek vlada oko pitanja kako to postići. Nemačka u načelu prihvata jačanje Evropske investicione banke, ali pozivajući se na slovo Lisabonskog ugovora, ona odbija da reformiše ulogu centralne Evropske banke, koja može da pozajmljuje novac po niskoj kamati samo privatnim bankama, koje zatim daju kredite državama, zarađujući kolosalne sume na kamatnoj razlici. Berlin se s razlogom boji da bi se prezadužene države opustile i nastavile da neumereno troše ukoliko bi od centralne banke dobijale novac po niskim kamatama, onako kako to traži, na primjer, Pariz. Berlin se boji da bi ga to dovelo u situaciju da mora da plaća rasipništvo tuđih birokratija, koje nisu kao Nemačka reformisale državni aparat, već ih ta bolna reforma kao Francusku i Italiju, na primjer, tek čeka. S druge strane, međutim, ako se politika stezanja kaiša nastavi, obarajući čitave nacije na kolena, eurozoni preti urušavanje i recesija, koje onda ni Nemačkoj neće biti od koristi. Jer, ako recimo Grčka bankrotira, ko će Nemačkoj platiti njene dugove i naročito višestruko veće kamate na te dugove?
Španija je još jedna od država koju je kriza snažno pogodila.
Član upravnog odbora Evropske centralne banke Jerg Asmussen izjavio je kako je od presudnog značaja da Španija dodatnim merama spasava svoj bankarski sektor. On je tu zemlju pozvao da osnuje posebnu banku u koju bi postojeće banke prebacile nenaplative kredite. Očekuje se da će zvanični Madrid sutra objaviti nove propise kojima će od banaka tražiti da povećaju finansijske rezerve kao zaštitu od šokova u sektoru nekretnina.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i u nastavku emisije govorit ćemo o ekonomskoj krizi u Evropskoj uniji, istina iz naše perspektive, kako se plasirati na tržište Evropske unije u uslovima ekonomske krize. Govorimo i o Međunarodnom danu fizičke aktivnosti. Lekari podsjećaju da je za zdrav život dovoljno i pola sata fizičke aktivnosti dnevno. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Konačni rezultati izbora do 20 časova. Nekoliko partija tvrdi da je bilo ozbiljnih nepravilnosti. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić traži poništavanje izbora. Ramuš Haradinaj privremeno pušten na slobodu iz Haškog tribunala. U dve snažne eksplozije u Damasku poginulo 55 ljudi, a više od 370 povređeno. Narodni muzej u Beogradu obeležio 168 godina rada, ali i skoro deceniju bez stalne postavke. Naši odbojkaši protiv Španije u kvalifikacijama za olimpijske igre od 16 časova i 30 minuta. Sutra će biti sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Poslovne inovacije i samozapošljavanje obrazovanih mladih ljudi prema uverenju koje vlada u Evropskoj uniji recept je za izlazak iz krize. Srbija, koja želi ubrzano da se razvija i makar ublaži problem ogromne nezaposlenosti, minimalno ulaže u nauku i istraživanje, a ne postoji ni koordinacija između fakulteta i privrede, slažu se učesnici stručnog skupa Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju. Detaljnije Milica Milovanović.
Sveže poslovne ideje i ljudi preduzetničkog duha traženi su u Evropskoj uniji koliko i u Srbiji. Našoj zemlji potreban je ubrzan razvoj, ocenjuje profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Goran Pitić, ali u isto vreme ovde vlada ogromna nezaposlenost među sposobnim i obrazovanim mladima.
Jer bez adekvatne podrške evidentno je da će pitanje odliva mozgova i tog jako skupog resursa za ovako malu zemlju biti sigurno od posebnog značaja u narednom periodu.
Izlaz iz krize Evropska unija vidi u razvoju inovacija i jačanju preduzetničkog duha. Ambasadorka Danske Mette Kjøll Nielsen naglašava da inovacije ne moraju da budu visokotehnološke, već se mogu ogledati i u otpočinjanju proizvodnje recimo brokolija i špargle na plodnim njivama Južne Srbije. Kada sam iznala takav predlog farmerima sa juga, rekli su mi da to niko u Srbiji ne jede ili da ne mogu da nagovore svoje očeve i deda da rizikuju. Sa druge strane, ceo sever Evrope voli svež brokoli i šparglu, pa bi to bila izvozna šansa.
Okay. Look at the rest of the world.
Domaće visokotehnološke firme, sa druge strane, ne zaostaju za stranim u pogledu kvaliteta proizvoda, ali zato studenti tokom školovanja ne dobijaju nikakvu obuku za vođenje posla. Gordana Danilović-Grković kaže da rešenje leži u biznis inkubatorima, kao što je poslovno-tehnološki inkubator u Beogradu koga vodi.
Gde im u okviru poslovno-tehnološkog inkubatora pomažemo da ta znanja i veštine savladaju i da te svoje inovacije razviju, ali da umeju da pregovaraju, da umeju da prodaju, da umeju da sklapaju ugovore, da umeju da zaštite intelektualnu svojinu.
Dok se od inovativnih preduzeća očekuje da izvuku Evropu iz krize, u Srbiji se za istraživanja koja prethode inovacijama izdvaja 10 puta manje nego što je evropski prosek. Istraživanje Centra za promociju nauke pokazalo je pritom da čak svaki treći roditelj ne bi voleo da mu se dete bavi naukom ili inženjerstvom.
Dinar je oslabio za 15 para i premašio granicu od 112 dinara za 1 euro. Zvanični srednji kurs je 112,15 dinara. Centralna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 753,5 miliona evra kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta. Dekan na Beogradskoj bankarskoj akademiji Hasan Hanić kaže da je Narodna banka morala da interveniše kako bi sprečila veće oscilacije kursa. Ako vlada međutim radikalno ne promeni program, pre svega u domenu financija, devizne rezerve se prema proceni ekonomista mogu iscrpsti u naredne 2,5 godine, kaže Hanić.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučilo je da referentna kamatna stopa ostane 9,5%. Saopšteno je i da će kretanje referentne stope u narednom periodu zavisiti od efikasnosti fiskalne konsolidacije koju će preduzimati buduća vlada uz nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. a za najveći broj penzionera u Srbiji počela je isplata prvog dela aprilskih penzija. Poljoprivrednim, vojnim penzionerima i onima koji su samostalni obavljali delatnost, isplata je počela krajem prošle nedelje. Penzijski fond je za aprilske penzije obezbedio 1,5 milijardi dinara više, jer su one u skladu sa zakonom povećane za 3,46%.
Privredni sud u Novom Sadu doneo je odluku da se iz budžeta grada bivšem većinskom vlasniku autotransportnog preduzeća Vojvodine Iliji Deviću isplati 13 miliona evra odštete. Time je završen spor oko nove međumesne autobuske stanice koja je sagrađena pre 5 godina i u koju je uloženo 30 miliona evra. Opširnije Bojana Karavitić.
Moderno zdanje međumesne autobuske stanice u Novom Sadu radilo je izvesno vreme. Nova autobuska stanica imala je upotrebnu dozvolu, ali nije mogla da nastavi da radi jer saobraćaj nije izmešten na tu novu lokaciju. Tada je većinski, sada već bivši vlasnik ATP Vojvodine, Ilija Dević, počeo spor protiv grada, a u međuvremenu to preduzeće je otišlo u stečaj i radnici ostali bez posla. Presuda Novosadskog privrednog suda mala je satisfakcija za Devića, kaže za naš program.
Prvostepena presuda Privrednog suda u Novom Sadu samo je pravna i prva potvrda da sam od samog početka ja bio pravo. Ona je samo mala satisfakcija za 500 otpuštenih radnika, za mene i moju porodicu.
Protiv članova odbora poverilaca pokrenuće krivičnu prijavu.
Mislim da je to umanjenje stečajne mase veliko krivično delo. Glavni igrači iz odbora poverilaca uskoro će morati objašnjavati u krivičnom postupku kojim dobrano kuca na vrata.
U kabinetu gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića nismo mogli da dobijemo komentar o presudi, ali je medijima prosleđeno saopštenje u kome se kaže da će grad Novi Sad uložiti žalbu zbog, kako se navodi, nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primene materijalnog prava. Inače, pre nekoliko meseci Agencija za borbu protiv korupcije je zbog ovog slučaja i, kako je navedeno, nanošenja više milionske štete građanima Novog Sada, podnela krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv novosadskog gradonačelnika i članova gradskog veća, koju su gradske vlasti odbacile kao neosnovanu, ali i tužilaštvo. Na ovu spornu privatizaciju ukazala je i Evropska unija. Ugovor između ATP Vojvodine i grada Novog Sada 2006. godine potpisala je sa Devićem tadašnja gradonačelnica Maja Gojković.
U Beogradu je održana redovna godišnja konferencija posvećena borbi protiv trgovine narkoticima na Balkanu, sa koje je poručeno da su saradnja i zajednički rad policije regiona preduslov za uspešno suzbijanje šverca droge. Srbija je važna tranzitna karika za krijumčarenje droge, zbog čega su kod nas veoma česte zaplene velikih količina narkotika. Ono što je međutim manje poznato jeste šta se kasnije dešava sa zaplenjenom drogom i zašto su danas policijska skladišta zatrpana. Pripremio Milenko Marković.
Do nedavno droga zaplenjena na granicama i u policijskim akcijama bila je spaljivana u kotlarnicama termoelektrana. Direktor policije Milorad Veljović je rekao da se već neko vreme to ne radi zbog komplikovane procedure. Zbog takve situacije policijska skladišta širom Srbije su nagomilala velike količine narkotika.
To je jedan veliki problem i za policiju i za Ministarstvo pravde, jer mi u našim magazinima imamo ogromne količine zaplenjene i oduzete droge svih vrsta narkotika. Ja nemam konkretne podatke, ali sigurno ima preko tone. Svaka policijska uprava u Srbiji sigurno ima nekih stotinak kila i više.
Međutim, metod uništavanja spaljivanjem je zastareo. Direktor kriminalističko-obaveštajne službe Austrije Franz Lang objašnjava kako se droga uništava u njegovoj zemlji.
Deo droge ide u medicinske svrhe, na primer bolnicama, mali deo se koristi za obuku policijskih službenika, dok se najveći deo uništava hemijskim putem. Taj postupak nadzire policija, a ponekad i sudija i državni tužilac.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da mi nemamo ni novca ni tehnologiju za hemijsko uništavanje. On se slaže sa tim da je pravosudni nadzor apsolutno neophodan u postupku uništenja.
Sudska odluka je jedino važna i sudski izvršitelj mora biti prisutan da se ne bi desilo kao kod spaljivanja 2000. godine, navodnog spaljivanja. U većini zapadnih zemalja sami postupci su učestali i ubrzani, ne čeka se da se nagomila 2-3 tone pet.
Direktor policije Milorad Veljović je rekao da je vlada Srbije nedavno donela uredbu koja reguliše postupak uništenja narkotika. On kaže da je sada procedura pojednostavljena i najavljuje da će se ovih dana krenuti u periodično uništenje zaplenjene droge.
Narodni muzej u Beogradu, najstarija i najznačajnija muzejska kuća u Srbiji, obeležio je 168 godina rada, ali već skoro deceniju bez stalne postavke. Ljiljana Mandić.
Protekla godina bila je još jedna godina rada u posebnim uslovima, pa ipak priređene su 34 izložbe, nastavljena su muzejska istraživanja, dopunjene muzejske zbirke. Muzej je rođendan dočekao sa novim web sajtom. Napravljen je internet portal na koji će stizati podaci iz svih muzeja u Srbiji, a omogućen je pristup velikom virtuelnom trezoru, kaže direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin.
Mislim da je ta otvorenost, to nuđenje onoga što imamo, zaista nešto što može da pomogne ljudima s jedne strane da shvate šta ne možemo da pokažemo i šta negde gube, ali i da se pripreme za tu neku novu osnovnu postavku koju očekuju da vide.
A publika očekuje da to vidi u rekonstruisanom muzeju. Ključni problem u ovom trenutku je iseljenje eksponata.
Čekamo rešenje našeg privremenog iseljenja koje, nažalost, u ovih nekoliko poslednjih meseci, kad smo očekivali da se nađe, nije završeno, a ono nam je važno da bi mogli da nastavimo sve te radove.
Za to što najavljeni radovi nisu započeli, odgovornost delom snosi i upravni odbor muzeja, rekao je predsjednik odbora arhitekta Branislav Mitrović. Dodao je da će biti upućen ozbiljan zahtev državi koja, kako je rekao, mora da ima više sluha za najznačajniju muzejsku kuću. Dan muzeja protekao je danas bez otvaranja izložbe. Najavljeno je da će 17. maja biti otvoren na izložba Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta. Prikazat će rezultate desetogodišnjih istraživanja na lokalitetu Kale Krševica.
Na današnji dan, pre 418 godina, na Vračaru su spaljene mošti prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save. Mošti svetitelja počivali su više od 350 godina u carskoj lavri Mileševi, kada je turski sultan Muhamed III. Naredio velikom veziru Sinan Paši da ih prenese u prestonicu i tu spali. Namera tog čina bilo je poniženje Srba, za koje je Sveti Sava bio verska i duhovna inkarnacija srpskog pravoslavlja. Povodom godišnjice spaljivanja moštiju, patrijarh Irinej služio je liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru.
U Srbiji je svaka druga osoba gojazna. Prekomernu težinu prema procenama ima 15-20% mališana. Razlozi su uglavnom loša ishrana i slabije kretanje. U svetu i u Srbiji danas se pod sloganom kretanjem do zdravlja obeležava Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Lekari kažu da je za zdrav život dovoljno pola sata fizičke aktivnosti dnevno. Nišlija Dragoje Nikolić više od 16 godina svakodnevno prepešači stazu od Niša do Niške banje i natrag. Kaže da ga pešačenje podsjeća na mladost, pošto je bio đak pešak, a na hodanje se odlučuju i radi zdravlja. Tokom spremanja za put do Niške banje, sa Nikolićem je ovog jutra razgovarao naš Ozren Rašić.
Ukazalo se vreme, doktore, da se hoda do Niške banje, do Brzog broda, da držite vašu staru naviku.
Jeste, ovo je greota da čovjek sedi kod kuće.
Nema dana kad niste na trasi, hodat ćemo.
Tačno.
Koji ritam?
Ritam otprilike 5 km na sat.
Koliko godina ste na ovoj trasi?
Ja nisam brojao, ali ima jedno 5-16 godina, ako ne i više.
Koliko vam je godina ako nije tajna, doktor?
2 sedmice, 2 puta 7, 14 ili 77.
Tako se pogodilo. Kažite mi, usput kad krećete, mnogi vas se javljaju, mašu, žele da vas povezu ako su automobilom.
Često puste dešavalo, kad ne iđe neki prijatelj, recimo kad krenem tamo prema Brzom brodu, za škripe, kočite, stane auto, doktore da vas povezemo, računajući da ja negde žurim, da ja negde trčim, jeli. Naravno, svaki put kažem po neku veselu reč i idem dalje. Ja kad krenem u pešačenje, ja pustim nogama na volju, a mozak ide svojim tokom.
Koji broj cipela nosite?
Pa 45.
Dobro su izgazile, boga mi.
Pa jednu, svake godine kupujem po jedne.
Poruka svima koji nas čuju. Izađite u prirodu, budite na vazduhu, dišite duboko. Kad hodate, vodite računa o sistemu disanja, vrlo je bitna stvar.
Da, apsolutno, apsolutno. Znači, disanje treba prilagoditi kretanju. i sutra ćete na ovu stazu. Ako ne odpešačiš svoju stazu, osjećaš se kao šugav.
Doktor Dragoje Nikolić, 2 sedmice, nek bude još mnogo, mnogo godina.
Daj Bože, hvala svima.
Čuli ste, dakle, preporuku, šetajte, ali bavite se i sportom. Kada je o sportu reč, uskoro planetarna sportska manifestacija.
Zvaničnici Međunarodnog olimpijskog komiteta i devojke obučene u antičku grčku nošnju upalili su u Olimpiji olimpijski plamen, čije će krajnje odredište biti ovogodišnji domaćin olimpijskih igara, London. Olimpijska baklja će 18. maja avionom biti prebačena u Veliku Britaniju, a onda će tokom 70-odnevne turneje priliku imati da je vide stanovnici svih većih gradova u toj zemlji.
U organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije održano je tradicionalno druženje sa sportistima koji su obezbedili plasman na olimpijske igre u Londonu. Plivač Ivan Lenđer krajem ovog meseca učestvovaće na prvenstvu Evrope, a potom svu pažnju usmerava ka najvećem sportskom takmičenju ove godine. Po dosadašnjim rezultatima, Lenđer u Londonu očekuje minimum plasman u polufinale.
Nadam se nekom rezultatu na evropskom prvenstvu oko 23-5, što mislim da je trenutno dovoljno za finale. Sad gledam malo ozbiljnije na olimpijske igre i trudit ću se da opravim rezultat ispod 52 sekunde. Znači, to mi je glavni cilj i mislim da trenutno po svetskim rang listama da je to dovoljno za polufinale. A kad se uđe među prvih 16 i kad se pliva popodne trka, kaže, može svašta se desi. Tu je već psihološka igra jer kod nas u plivanju su stotinke u pitanju, tako da može svašta se desi.
Lenđer se dakle plasirao na olimpijadu. Puno sreće želimo i našoj muškoj odbojkaškoj reprezentaciji koja se od 16 časova i 30 minuta sastaje sa selekcijom Španije u kvalifikacijama za olimpijadu na turniru koji se igra u Bugarskoj. Opširni ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Da čujemo sada kako nas vreme očekuje sutra.
Sutra je sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 28 stepeni.
Ujednačena temperatura trenutno u gotovo svim gradovima u Srbiji oko 24-25 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.